Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 257. i 258. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshavi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i onih izvodi iz tmina na svjetlo. A onima koji ne vjeruju, zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla u tmine. Oni će biti stanovnici džehennema, oni će u njemu vječno ostati. Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o njegovu gospodaru prepirao, onda kad mu je Allah carstvo dao? Kad Ibrahim reče, gospodar moj je onaj koji život i smrt daje, on odgovori, ja dajem život i smrt. Allah čini da sunce izlazi sa istoka, reče Ibrahim, pa učini ti da grane sa zapada i nevjernik se zbuni. A Allah silnicima neće ukazati na pravi put.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer, pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Široke demonstracije u gradovima širom svijeta u znak podrške Palestini. UN, Gaza se suočava sa ozbiljnom nestašicom hrane i lijekova. Rusija potvrdila napredak u četvrtoj rundi nuklearnih pregovora u Beču. Stranka demokratske akcije, međunarodni eksperti moraju biti uključeni u pregovore o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Sionisti su jutros u napadu na pojas Gazu ubile palestinsku majku i ozlijedili nekoliko djece. 11. dan napada na pojas Gazu, sionistički režim je gađao područja na sjeveru i središtu pojasa Gaze, kao i područja u grad Han Yunusu, koji su usmrtili palestinsku ženu, a ranili još 8 osoba. 4 palestinca su ranjena i prebačena u bolnicu nakon što su sionistički militanti napali stambenu kuću u kampu Džibalija na sjeveru Gaze. Neki su mediji izvijestili da će sionistički režim pojačati napade na Gazu u narednim satima, jer postoje špekulacije da će u petak biti uspostavljen prekid vatre. Ministarstvo zdravlja Gaze objavilo je da se broj šehida napada sionističkog režima na pojas Gazu povećao na 230 u posljednjih 11 dana. Napadi sionističkog režima na pojas Gazu proteklih 11 dana do sada su potpunosti uništili 1800 stambenih jedinica u regiji. Sa druge strane, sionistički režim je objavio da su dva palestinska pokreta, Hamas i Islamski džihad, ispaljili oko 4070 projektila iz Gaze prema Izraelu. Brigade Izudin Kisam, vojno krilo pokreta otpora Hamasa, objavile su da su s nekoliko raketa gađali dvije izraelske zračne baze, Ksarim i Telunov. Stotine ljudi demonstriralo je solidarno s potlačenim palestinskim narodom u Berlinu, Briselu, Belgiji, glavnom gradu SAD-a, tražeći okončanje sionističkih zločina.
Video koji je objavljen na mreži prikazuje stotine ljudi ispred sjedišta Europske unije u Briselu, glavnom gradu Belgije, koji traže okončanje sionističkog nasilja. Objavljene slike pokazuju demonstrante koji nose plakate s natpisima "Nećemo biti slobodni do oslobađanja Palestine, Jerusalem je naša crvena linija i kraj okupacije", te skandiraju parole u znak potpore potlačenom palestinskom narodu i pozivaju na oslobađanje Palestine i osuđuju cionistički režim. S druge strane, stotine ljudi demonstriralo je u znak podrške palestinskom narodu protiv izraelske okupacije u gradu Berlinu i skandiralo parole protiv cionističkog režima u znak podrške Palestincima. Na internetu su objavljene i slike na kojima se vidi kako se stotine ljudi okupljaju ispred izraelske ambasade u Washingtonu u znak protesta protiv akcija cionističkog režima protiv Palestinaca, zahtijevajući oslobađanje okupirane Palestine od cionizma. Demonstranti protiv izraelskog nasilja nosili su plakate sa sloganima u znak podrške Palestincima uzvikujući od rijeke do mora Palestina će biti slobodna. Stotine Kuvajčana izašle su na ulice podržavajući palestinski narod i zapalivši zastavu cionističkog režima.
Slijedi blok kratkih informacija. Matijas Šmejl, direktor Agencije za pomoć i rad Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice na Bliskom istoku, rekao je da u pojasu Gaze postoji ozbiljan nedostatak vode, hrane, lijekova i goriva. Dodao je da će nastavak napada cionističkog režima na ovaj pojas pogoršati situaciju. Prema Šmejlu, elektrane u pojasu Gaze trenutno radi samo 6 sati dnevno. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas po dolasku na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu dao je drsku izjavu opravdavajući cionističku agresiju na pojas Gazu. Izrael se ima pravo braniti, što uključuje i pravo uništavanja infrastrukture koja bi se mogla koristiti u budućim napadima protiv Izraela, rekao je Maas i nastavio govoriti o dvodržavnom rješenju kao jedinom načinu postizanja trajnog mira između cionističkog režima i Palestinaca. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini, Udruženje Bosansko-Hercegovačko-Palestinskog prijateljstva, Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport AKOS i Udruženje Mladi muslimani najavili su za subotu u Sarajevu skup podrške palestinskom narodu. Skup će biti održan povodom nemilosrdne izraelske agresije na pojas Gazu te svakodnevnih napada na Palestince na okupiranoj zapadnoj obali i u Jerusalemu, odnosno Kutli Šerifu, navodi se. Kako je saopćeno iz palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini, taj skup će biti održan na platou preko puta vijećnice s početkom u 11 sati, poštujući epidemiološke mjere. Zajednička antiteroristička pokazna vježba srpske i ruske vojske počela je u Srbiji, objavilo je Rusko ministarstvo odbrane. Na web stranici Srbijanskog ministarstva te informacije nema. Kako se navodi, u vježbi koja će trajati do 25. maja učestvuju specijalne jedinice iz obje zemlje. Planirano je da se tokom vježbe isproba i slijetanje padobranskim sistemom Arbalet, kao i uništenje i blokada nelegalne vojne formacije. Također je planirano da se prikaže gađanje iz oružja malog kalibra, piše Rusko ministarstvo, koje na stranici objavljuje i fotografije. Nakon nedavne intervencije predsjednice američkog zastupničkog doma Nancy Pelosi zbog potrebe za diplomatskim bojkotom i nesudjelovanja političkih zvaničnika na olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine zbog kršenja ljudskih prava u Kini, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova odgovorio je na te izjave. Prema izvještaju Zhao Lijian je na današnjoj konferenciji za novinari izjavio: upozoravamo američke zakonodavce da ne koriste olimpijske igre za postizanje svojih političkih ciljeva. Lijian je opisao diskriminaciju kao uobičajenu pojavu u američkim državama, rekavši da je rasizam ozbiljan problem s kojim se Sjedinjene Američke Države suočavaju. A Pentagon je objavio da je izvršio 13% svog povlačenja iz Afganistana. Povlačenje američkih okupatorskih snaga i okupatora iz Afganistana trebalo bi da bude završeno do 11. septembra tekuće godine prema dekretu američkog predsjednika Joe Bidena prošlog mjeseca. Nakon 20 godina neuspjelog vojnog prisustva Sjedinjene Američke Države odlaze iz ratom razorenog i nesigurnog Afganistana, suočene sa gorkom sudbinom Sovjetskog saveza u toj zemlji koja namjerava tiho pobjeći iz ove samoinicijativne močvare, jer mora odgovoriti svom javnom mnijenju kao i tom području. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Ingrid MacDonald potpisali su danas novi okvir saradnje za održivi razvoj Ujedinjenih nacija i Bosne i Hercegovine za period od 21. do 25. godine. Predstavnici 17 UN agencija potvrdili su predanost okviru saradnje i već su potpisale zvanične dokumente, a u pitanju je okvir koji su podržale sve zainteresirane strane u Bosni i Hercegovini, uključujući predstavnike svih nivoa vlasti, nevladinih organizacija, poslovne i akademske zajednice. Ovo nije prvi put da se potpisuje takav dokument, jer je Bosna i Hercegovina imala dva puta potpisan taj dokument, a primjena posljednjeg koji je bio potpisan do 2019. godine produžena je za godinu dana zbog globalne pandemije koronavirusa. Kako je danas napomenuo Tegeltija, razlika između ranijih i ovog dokumenta je pandemija, jer se Bosna i Hercegovina suočila sa kompleksnom situacijom i još uvijek traje borba za zdravlje ljudi, ali i očuvanje privrede. Podvukao je da će posljedice COVID-19, posebno po ekonomiju, biti vrlo izazovne i za to će se tražiti odgovori kroz danas potpisan okvir saradnje, dodajući da saglasnost postignuta o tom dokumentu ohrabrujuća činjenica za njegovu implementaciju. Stranka demokratske akcije insistira na tome da u rad interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakona budu uključeni predstavnici Venecijanske komisije, Vijeća Europe, Evropske komisije i OSCE-a. Uvođenje evropskih demokratskih standarda u izborni sistem Bosne i Hercegovine, a u skladu sa preporukama Evropske komisije, Venecijanske komisije, OSCE-a i ODIHR-a, jedna je od ključnih obaveza na evropskom putu naše zemlje. Da bi svako buduće rješenje za izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini odgovaralo tim standardima, neophodna je i pomoć stručnjaka iz relevantnih međunarodnih institucija. Te stoga iznenađuje otpor SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine tom prijedlogu, naročito uzimajući u obzir deklarativno opredjeljenje tih stranaka za nastavak i intenziviranje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Uklanjanje diskriminatornih odredbi obaveza je Bosne i Hercegovine na evropskom putu, ali i prema svim građanima kojima su postojećim rješenjima uskraćena osnovna građanska prava. Stoga pozivamo sve parlamentarne stranke da ulože napore s ciljem postizanja kompromisa kojim bi se uklonio svaki oblik diskriminacije i kojim bi Bosna i Hercegovina dobila ustavni i zakonski okvir usklađen sa evropskim demokratskim standardima, stoji između ostalog u saopćenju Stranke demokratske akcije. Analizirajući prihode i rashode u prva četiri mjeseca ove godine, sva ministarstva vlade Tuzlanskog kantona su ostvarila uštede od oko 1,5 miliona maraka. Po novom rebalansu budžeta kojeg je predložila vlada, treba da usvoji Skupština Tuzlanskog kantona, ova te još neka od dospjela sredstva će se novim rebalansom raspodijeliti tamo gdje je najpotrebnije. Iz Tuzle se javlja kolega Refik Topić.
Vlada Tuzlanskog kantona krenut će u novi rebalans budžeta za 2021. godinu, po kojem je predviđeno više sredstava za poljoprivredu, poduzetništvo, male zanate, obrte, ali i boračku populaciju. Vlada Tuzlanskog kantona je zadužila Ministarstvo financija da pokrene proceduru izrade izmjena i dopuna budžeta ovog kantona za 2021. godinu i izmjene i dopune zakona o izvršenju budžeta za 2021. godinu. Cilj pokretanja ove procedure je usklađivanje prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period 1. januar 30. april te procjenom do kraja 2021. godine, kao i usklađivanje rashoda i izdataka sa procjenom prihoda.
Ja ću nabrati nekoliko onako značajnih stvari zbog kojih smo se opredijelili za ovu proceduru. Prije svega, u mjesecu aprilu smo zajedno sa ostalim ministarstvima analizirali kako je stanje trenutno u budžetu i utvrdili smo od strane svih ministarstava da postoje uštede u iznosima od otprilike nekih 1,5 milijuna i želimo ove ostvarene uštede na neki način prestrukturirati, bolje iskoristiti u narednom periodu. Kao što znate, vlada je osnovala i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, tako da nam je i ovo jedna od osnova za rebalans koji ćemo raditi u narednom periodu. Mnogo nam je značajno Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, tako da je jedan od razloga zbog čega se i radi rebalans jeste ojačavanje svih mogućih struktura unutar Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kako bi oni još kvalitetnije radili svoj posao.
Rebalansom budžeta obezbjeđuju se dodatna sredstva za poljoprivredu, poduzetništvo, ali i memorijalni centar Potočari Srebrenica.
Veoma značajno napomenuti da ćemo pomoći i memorijalni centar Srebrenica Potočari u iznosu od 60.000 kajmova sa namjerom da formiramo posebnu budžetsku poziciju, a ne da to bude kao do sada da se iz nekih drugih izvora finansira veoma značajan memorijalni centar Srebrenica. I napominjem da smo krenuli sa željom da udvostručimo iznos za memorijalni centar Srebrenica u Potočarima.
Izmjene i dopune budžeta će se raditi po žurnom postupku kako bi svi korisnici imali na raspolaganju više novca nego je predviđeno prvobitnim budžetom za 2021. godinu.
Ono što smo se zajednički usaglasili jeste da sve ove pripreme okončamo do 10. juna i da vladi predložimo izmjene i dopune budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, čime bismo stvorili uslove da na junskoj sjednici Skupštine ovaj materijal bude prisutan.
Intencija sadašnjeg saziva vlade je pružiti veću podršku poljoprivredi, koja će po novom rebalansu imati 1,5 milijuna maraka više sredstava od očekivanih. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je o značajnom napretku u četvrtoj rundi pregovora o nuklearnom sporazumu u glavnom gradu Austrije, Beču. Rusko ministarstvo vanjskih poslova navelo je u četvrtak ujutro u izjavi da je sastanak zajedničke komisije zemalja učesnica o nuklearnim pregovorima u Beču 19. maja zbog rješavanja pitanja vezanih za povratak SAD-a nuklearnom sporazumu postigao značajan napredak u ispunjavanju njegovih ključnih parametara. Članovi sastanka također su potvrdili svoju odlučnost da olakšaju rano postizanje konačnih sporazuma, navodi se u saopćenju. Nakon završetka četvrte runde pregovora o nuklearnom sporazumu, Mihail Uljanov, ruski predstavnik u međunarodnim organizacijama u Beču, rekao je da je na raspolaganju sporazum o oživljavanju nuklearnog sporazuma. Jednosatni sastanak zajedničke komisije za nuklearni sporazum održan je juče u hotelu Grand u Beču uz prisustvo delegacija Islamske republike Iran i grupe 4+1 koju čine Njemačka, Francuska, Kina, Rusija i Britanija i Enrico Mora, predstavnik Evropske unije. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je ozbiljne razlike između Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država o svjetskim pitanjima. Nakon razgovora sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, Lavrov je rekao da dvije zemlje imaju ozbiljne razlike u procjeni međunarodne situacije i da je Rusija spremna o svim spornim pitanjima razgovarati sa Sjedinjenim Američkim Državama. Lavrov je rekao da je Rusija spremna riješiti pitanja koja su preostala od prethodne američke administracije. Dodao je da dvije zemlje moraju sarađivati u područjima o kojima se njihovi interesi ukrštaju, te da američko-ruska polemika mora biti iskrena i zasnovana na uzajamnom poštivanju. U međuvremenu, Antony Blinken rekao je da bi svijet bio sigurnije mjesto kada bi Sjedinjene Američke Države i Ruska federacija mogle sarađivati. Ustvrdio je da će Amerika odgovoriti ako Rusija preduzme agresivnu akciju protiv SAD-a, njegovih partnera ili saveznika. Sjedinjene Američke Države i Europska unija uvele su niz ekonomskih i financijskih sankcija protiv Ruske federacije od 2014. godine, što je izazvalo reakciju zvanične Moskve. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahatv.iro. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
pođete sa nama u Iran. U ime Allaha, milostivog, samilosnog i selam svima vama, dragi naši slušalci i pratioci serijala Pođite sa nama u Iran. Nadajući se da ste do sada sa nama proveli lijepe trenutke, sa vama smo sa još jednim programom ovog serijala. Dragi naši slušalci, sigurno se sjećate da smo u našoj prošloj emisiji putovali u centralnu pokrajinu smještenu u središtu Irana, te vas upoznali sa njenim geografskim položajem i samom historijom. Današnji naš program smo posvetili upoznavanju sa gradom Save, smještenom na sjeveru centralne pokrajine. Zbog toga vas pozivamo da pratite ovaj naš današnji prilog. Grad Save sa površinom većom od 10.000 km2 ima polupustinsku klimu. Grad Save nalazi se 995 metara nadmorske visine i 140 km jugozapadno od Teherana. Prema historijskoj predaji, grad Save je prije 7000 godina bio naseljen, a dolaskom islama među njegovim stanovnicima se raširila gradska kultura i civilizacija na osnovu bogatih učenja Kur'ana. Postojanje historijskih spomenika te drevnih brežuljaka na području Savea pokazatelji su starine ovog gradskog područja. Na osnovu arheološkog iskopavanja na gradskom području Savea pronađeni su i tragovi civilizacije iz 5. milenijuma prije nove ere. Najstariji dobijeni dokument koji pokazuje nastojanje grada pod nazivom Save je natpis Neotin Geraja. Na tom natpisu uklesano je ime Save prema grčkom izgovoru Savete, a veže se uz 3. stoljeće prije nove ere. Ovaj natpis je svakako otkrio Wilhelm Tamaškel, austrijski arheolog, i trenutno se čuva u muzeju u Beču. Oslanjajući se na historijske izvore, može se kazati da je grad Save u periodu vladavine Medijaca i Parta, otprilike prije 2600 godina, bio veoma značajan grad na putnome pravcu od Reja do Hamedana. Save je u vremenu vladavine Parta bio važno svratište putnika, a u 7. stoljeću prije nove ere ovaj grad bio je jedan od utvrda zemlje Medijaca. Marco Polo, venecijelanski moreplovac, je prije više od 700 godina u svom putopisu spomenuo svetište i dvorac Vatre u Saveu. I to je pokazatelj staništa drevne civilizacije u ovom kraju. Još i danas u ovom gradu postoje tragovi drevnih hramova koji su se othrvali propadanju i zubo vremena. Kao primjer može se navesti Djevojčin dvorac, koji stoji na visokoj planini sa pogledom na jezero Save, 23 km udaljen od grada Savea, koji je jedan od spomenika iz predislamskog perioda. Grad Save je tokom vremena, kao i brojni drugi iranski gradovi, bio svjedok brojnih događaja. Dolazak Hazreti Masume, salamullahi alehi, potomka časnog poslanika u Save, prvi je događaj spomenut u historiji ovoga grada sa početka islamskog razdoblja. Područje i grad Save u vrijeme Delamita i Selđuka kontinuirano je bilo zimsko sjetište njihovih kraljeva i dinastija. Procati razvoj Savea u periodu vladavine Seldžuka dostigli su vrhunac i ovaj se grad upravo pretvorio u centar poglavara ujedinjenih seldžuških plemena koji su imali nadimak Atabak. Save je tokom mongolskih ruševinskih provala u 7. stoljeću po Hidžri pretrpio brojne patnje. Mongoli su zapalili grad Save i potpuno ga uništili te ubili većinu njegovih stanovnika. Prema riječima historiografa, jedan od najvećih uglednih biblioteka na svijetu u vrijeme napada Mongola na Iran bila je u gradu Save. U napadu Mongola sve knjige ove biblioteke zajedno sa astrolabima i drugim sredstvima koja su se koristila u astrohološkom proučavanju bile su zapaljene. Zekerija Kazvini, inače historiograf 7. stoljeća prije napada Mongola, je u opisu grada Savea ovako napisao: Save je lijep grad s mnogo plodova, voća i drveća, a njegovi stanovnici poznaju muziku. U periodu Ilhamida obnovljen je veliki dio ruševina koji su Mongoli ostavili sa sobom u gradu Save. No ovaj grad je u periodu Temurijana i Aga Kuhuilnulu pretvrtio velike štete zbog brojnih pljački i konkurencije između samih plemena. U vremenu Safavida područje Savea bilo je jedno od područja uspostave države ovisne o instituciji vladavine Safavida. U vrijeme Zandijaca nastavilo se ponovno oživljati trgovina grada, no nakon što je Teheran postao glavni grad, Save je izgubio na važnosti, a u sredine perioda vladavine Kadžara počeo iseljavanje stanovnika Savea u Teheran. Trenutno je Save jedan od najrazvijenijih gradova centralne pokrajine. Dragi naši slušalci, grad Save, s obzirom na svoju starinu, sadrži vrijedno blago historijskog nasljeđa i drevnih spomenika i građevina. Tako prema podacima Ureda za kulturno nasljeđe, Save je od 228 vrijednih spomenika ovoga grada, koji uključuju i karavan saraje, bazare, historijska sveta mjesta, trgovačke puteve i drevna brda, do sada su 53 spomenika registrirana na listi iranskih nacionalnih spomenika. Među vrijednim historijskim spomenicima Save po starini se ističu minaret i centralna džamija, historijski most Sarhaden, vojna utvrda, djevojčin dvorac, imam zade, sed Ishak i karavan saraje, šejhov vrt. U nastavku programa upoznat ćemo vas pobliže sa nekima od ovih vrijednih spomenika.
Centralna džamija u Saveu stara 12. stoljeća jedna je od vrijednih spomenika prvih stoljeća islama i blago umjetnosti, arhitekture, slikarstva, rada u keramici i gipsu. Ova lijepa i veličanstvena džamija sa 2500 metara kvadratnih infrastrukture sastoji se od dvorišta, trijema, minareta, nekoliko natkrivenih dvorišta, kupoli, dva stara mihraba sa natpisima pisanim kufskim pismom, te dva mihraba iz safavijskog razdoblja sa natpisima pisanim rukopisom Sols. Mihrabi džamije sadrže brojni horizontalni i vertikalni natpise koji su prekrili tri strane, a na njima su solsi kufskim pismom uklesani ajeti iz časnog Kur'ana poput sure Kadr, Ihlas i Džuma. Na zapadnoj strani među natkrivenim dvorištima nalazi se veličanstveni trijem, a sa svake njegove strane ugrađene su komore sa uskim vratima. Kupola centralne džamije ima polumjer 14 metara i 16 metara visine. Donji dio kupole iznutra je ukrašen lijepim keramičkim pločicama. Prema mišljenju teoretičara, centralna džamija u Saveu jedna je od najinteresantnijih spomenika umjetnosti arhitekture u islamskom periodu. Ona je obnovljena u periodu Selđuka, Safavida i Kadžara, te je registrirana na listi iranskih nacionalnih spomenika. U sjeveroistočnom uglu, izvan četiri zida centralne džamije u Saveu, postoji uzvišeni minaret od cigle koji datira iz vremena Selđuka. Donji dio minareta je jednostavan, dok su njegovi gornji dijelovi ukrašeni slikama od cigli i sadrže natpise kufskim pismom uz lijepi rad u cigli. Još jedan od vrijednih spomenika Saveo je svetište Imam Zade Sejd Ishak na istoku Savea. U ovom svetištu sahranjen je sultan Sejd Ishak, potomak časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Građevina ovog svetišta sadrži grobnicu u obliku tornja, a stil ove zgrade u početku je bio poput građevine iz vremena Selđuka s polovice 7. stoljeća, a potom su u vrijeme Safavida na kupoli izvršene izmjene. Otvor grobnice iznosi 6 metara, a visina 12 metara. Ova građevina vrijedna je zbog cigli i azurnih pločica na grobnici sa izvršenim pismom. Na jednom dijelu pločice napisana je 676. godina po hidžri. Ova građevina sadrži mihrab ukrašen pločicama i kipsom sa crtežima u boji. U središtu grobnice nalaze se drveni isprepleteni zarih, to jeste ograda oko mezara, a unutar njega se nalazi sarkofag historijske vrijednosti. Prirodni prizori, turističke atrakcije koje čine vodopad, izvori, rijeke, pećine i prirodni hladnjaci usred suhe prirode začuđuju sve. Na kraju treba spomenuti da stanovnici grada Savea govore perzijskim jezikom i lokalnim savetskim dijalektom, a od poljoprivrednih proizvoda poznat je po naru i suhim smokvama. Nar je jedan od proizvoda ovog grada koji se izvozi, a najraširenije rukotvorine su tepisi, čilimi i prostirke. Dragi slušalci, istekom vremena ovdje završavamo današnji program, a bolje upoznavanje sa ostalim gradovima u centralnoj pokrajini ostavit ćemo za iduću emisiju. Do tada, eselamu alejkum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, drag gledatelj, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar, i ovu subotu smo ovo zajedno ovih 25 minuta ovog trećeg dana Ramazanskog Bajrama. Čestitke da Svevišnji Bog u Kabuli prihvati i post i dobra djela koje smo radili i onaj aktivizam, posebno u ovoj posljednjoj trećini mubarek mjeseca Ramazana, bilo da se radi o itikjafu ili onim skupovima koji zapravo govori o podršci onima koji su ugroženi, napaćeni i potlačeni. I danas ćemo, naravno, prošle sedmice, mi smo, samo da na početku emisije ukažem na ovu temu, namjerali smo razgovarati na pitanje i temu tužbe Kosova protiv Srbije vezano za genocid. Međutim, zbog ovih posljednjih dešavanja u Palestini, vas smo putem naše web stranice, našeg Viber kanala i na druge načine pozvali da nam kažete svoj stav o posljednjim dešavanjima u Palestini, posebno nakon posljednjeg petka u mubarek mjesecu Ramazanu. Vidjeli smo da je došlo do eskalacije, a problemi su počeli već početkom mubarek mjeseca Ramazana u naselju Šejh Džarah u istočnom okupiranom Kucu, toj lokaciji gdje zapravo nalazi se nekoliko desetina porodica, palestinskih porodica koje su protjerane sa svojih domova. I vaše mišljenje smo tražili vezano za sve ovo što se u proteklim danima dešavalo i svakako i ovaj, možemo sada reći, otvoreni rat koji postoji između izraelskog režima i Palestinaca. Naravno, to je naša današnja tema, a obzirom da smo u proteklim danima imali više vaših stavova, vaših poruka, namjeravamo i naredne sedmice, ako Bog da, u sljedeću subotu na istu ovu temu. Stoga vas pozivam, oni koji nisu u ovim proteklim danima učestvovali, a željeli bi da nešto kažu vezano za cijelu situaciju, mogu to reći putem naših profila na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Sahar TV Balkan, putem naše email adrese balkan@sahartv.ir, na brojeve telefona 00387-627-15-462, stari broj, i novi broj 00387-618-15-019. Ovu emisiju i druge sadržaje možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Svakako na početku i našeg današnjeg druženja imamo jedan kraći uvod, to ćemo zajedno pogledati. A nakon toga vidjet ćemo zapravo i šta su o cjelokupnoj situaciji u Palestini pisali naši domaći regionalni mediji, a onda prećemo na vaše stavove i eventualno ako stignemo, polećemo i šta su korisnici društvenih mreža na ovu temu pisali i iznosili kao svoj stav. Ne direktno u našoj emisiji, ali bar indirektno mi ćemo obratiti pažnju i na njih. Stoga vas pozivam da zajedno pogledamo uvodni prilog, nakon toga zajedno smo opet sa vama.
Izraelska vojska je u petak počela sa snažnim vazdušnim napadima na Gazu, a sve više se strahuje da će biti pokrenuta i kopnena ofanziva u svrhu zaustavljanja raketnih napada s palestinskog teritorija. Do sada je poginulo 119 palestinaca, među kojima 31 dijete i 19 žena, saopštili su iz Ministarstva zdravstva Palestine. Do petka je bilo povrijeđeno 830 osoba. Gvozdena kupola, protivvazdušni sistem kratkog dometa izraelskog režima, koji u krugu od 5 do 70 km izuzetno brzo traži, locira i prati kretanje svakog objekta u vazduhu, pokazao se izuzetno neefikasnim, iako se dugo vremena smatrao savršenim i bio je ponos izraelske odbrambene industrije. Međutim, zadnja ratna epizoda između Izraela i Hamasa dovela je u pitanje vrijednost ovog sistema. Najveća vojno-tehnološka inovacija možda i nije to zašto su njeni kreatori govorili da jeste. Gvozdena kupola je do sada u više navrata odigrala ključnu ulogu u trajnim izraelsko-arapskim sukobima, presrećući brojne pokušaje ratnog djelovanja po tamošnjim gradovima. Ali njenu neefikasnost ovoga utorka nije se moglo tako lako sakriti. U međuvremenu visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio je da Evropska unija nije sposobna da posreduje u izraelsko-palestinskom sukobu. On je izjavio da je unija pozvala na prekid sukoba, ali ko može izvršiti pritisak na Izrael? Samo Sjedinjene Američke Države. Već duže vremena Evropa nije sposobna za to, izjavio je Borrell u Madridu. Sjedinjene Američke Države jedine mogu stati na kraj ovom sukobu, naravno ukoliko to žele, napomenuo je Borrell i dodao. Ovaj sukob na Bliskom istoku ništa nije novo, ali svijet okreće glavu na drugu stranu. On je podsjetio da je Izrael odbio nadležnost Međunarodnog krivičnog suda i da odbija istragu ratnih zločina, a ne priznaje ni poziv Ujedinjenih nacija da prestane sa širenjem okupacije gradnjom dodatnih jevrejskih kolonija po palestinskom teritoriju. Izbacivanje Palestinaca s njihove zemlje i kuća u okupiranom Kucu prošli petak dovelo je do najnovijeg talasa sukoba.
Evo je to uvod, kraći uvod u našu današnju temu. Ono što je još zanimljivo i potrebno naglasiti jeste da je palestinski narod svoju prvu intifadu počeo 2000. godine. Zvala se Intifada Aksa, odnosno Intifada Kamena. Evo vidimo da se sada nastavlja putem raketa, projektila, srednjodometnih, kratkodometnih. U svakom slučaju pokazuje da su Palestinci u ovim proteklim godinama napredovali u svojoj svom naoružavanju. Obzirom da se pojas Gaze nalazi u samoj blokadi, ipak to može biti jedan veliki uspjeh. Mi ćemo sada početi sa našim web strancama. Prva je Dnevni Avaz, portal Nastavljeni napad Izraela na Gazu, novi strah od kopnene ofanzive. U članku se kaže: nastavljeni su sukobi u pojasu Gaze, izraelske snage večeras su počeli sa snažnim zračnim napadima na Gazu, dok se strahuje da bi se moglo pokrenuti kopnena ofanziva. Izraelska vojska ubrzala okupljanje vojnika i tenkova blizu granice s palestinskom teritorijom koju drži pod opsadom. Crna Gora piše: da li u Americi postoji jedinstvena podrška Izraelu? Izvor je Glas Amerike, Crnogorci su to obratili pažnju, kaže: ključni demokratski predstavnici u Kongresu podržavaju pravo Izraela da se odbrani od napada. Amerika je u protekle 4 godine poslala skoro 4 milijarde dolara pomoći Izraelu, znači bespovratne, obećala još 8 milijardi. Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici, palestinski Hamas, smatraju terorističkom organizacijom, organizacija znači koja brani svoj teritoriju, koji pokušava da se odbrani od agresije. Vidimo da Amerika, kako stoji ovdje u Glasu Amerike i prenose crnogorski mediji, smatraju terorističkom organizacijom. Imali smo jedan komentar. Vele kaže da im nije Amerike, ne bi se oni tako ponašali. To je sigurno, mnogi analitičari smatraju da je Amerika saučesnik u svim ovim zločinima izraelskog režima nad Palestincima. Večernji list je imao nešto opširniji članak. Napali Gazu sa 160 bombardera, 400 projektila u samo 40 minuta. Naslov je da su ciljali Hamasov podzemni grad, međutim u vijestima vidimo da su većinom od 130 poginulih Palestinaca zapravo da su većinom civili, jedna četvrtina ih je otprilike čine žene i djeca. U članku se kaže, kada je počeo najnoviji sukob Izraela i Hamasa, mnogi su tvrdili da će to biti vjetar u leđa i spas Benjaminu Netanjahu, koji nije uspio formirati vladu. Te se procjene pokazuju tačnim. Naime, sukob u Izraelu nanijeli su veliki udarac nastojanjima protivnika premijera Netanjahua da ga smijene s vlasti, odnosno da formiraju vladin kabinet, tako da se sva ova dešavanja u Palestini mogu tumačiti i kroz domaće političke probleme na okupiranim teritorijama, odnosno neuspjeh premijera Netanjahua da formira vladin kabinet, a vidimo da su njegovi protivnici, njegova konkurencija bili posegnuli formiranju vladnog kabineta, međutim sada ova dešavanja sve to sprječavaju. Bilo je više komentara na cijelu temu, nešto više od 45 komentara. U jednom se kaže, morski vuk. Gaza površine 365 kvadratnih kilometara. Zagreb površine 641 kvadratni kilometar, znači otprilike oko duplo. Što li se na tako maloj površini može gađati sa toliko mnogo bombardera? Naravno, odgovor na ovo pitanje je 2 miliona Palestinaca koji žive u toj enklavi već od 2007. godine u potpunoj blokadi. 13 lajkova je bilo, jedan komentar na sve ovo. U svakom slučaju vidimo da širom svijeta mnogi posvećuju pažnju palestinskom pitanju. Superhik 74 kaže, s takozvanim pametnim i super preciznim bombama ubili 31 dijete, što je 1/3 ukupnih palestinskih žrtava. Iz toga se samo može zaključiti jedna stvar. Namjerno gađaju djecu jer se ne mogu braniti argumentima kao Hamas da nemaju precizne projektile. Namjerno ubijanje djece je ono što neki ovdje podržavaju. Znači, ono ovdje se misli na Hrvatsku. Krasno društvo. U svakom slučaju vidimo, već smo rekli da mnogi posvećuju pažnju palestinskom pitanju. Itisa kaže, hoće li ko od ovih ubojica Izraelaca biti osuđen za ratni zločin zbog ubijenih civila i djece? Vidjeli smo do sada da to nije bio slučaj, čak šta više i Amerika je napustala Vijeće ona za ljudska prava kada je izvršen pritisak da se izraelski režim povinuje svim ovim međunarodnim zakonima, pravilima, pa čak i rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. U svakom slučaju, otprilike u trenutnim uvjetima, u ovom svjetskom poretku kako jeste, ovo teško da je moguće, znači, biti osuđen. Mi ćemo sada napraviti kraću pauzu, nakon toga vraćamo se opet u studio, a također za vas smo pripremili više samih tema, odnosno vaših stavova koje ste nam poslali u proteklim danima na našu adresu, na naše brojeve telefona. Pa vas pozivam da i naredne minute, nekih 13-14 minuta do kraja emisije provedete uz naš program. Odmah nastavljamo druženje. Prva poruka nam dolazi od Esada iz Srebrenika. Nije u pisanoj formi, nego evo vidimo u ovom obliku. Ed Mubarak vezano za Ramazanski Bajram, a također pitanje Slobodne Palestine 2021. Esad iz Srebrenika. Hvala mu na ovom postu. Osman iz Sarajeva nam je poslao jednu zanimljivu fotografiju iz naravno BH prijestolnice, vidjeli smo da je održan jedan skup podrške Palestini u ovim, znači koncem Mubarek mjeseca Ramazana, u bajramskim danima, evo još uvijek smo u Ramazanskom bajramu. Osman iz Sarajeva, hvala mu na ovoj fotografiji. Aida iz Tuzle kaže: veoma teška, komplikovana situacija. Ko se istinski saosjeća sa Palestinom, nije u stanju da bilo šta uradi osim osude. A oni koji itekako mogu nešto da urade, njih uopće nije briga za Palestinom. Čak šta više, raduje ih nestanak i uništenje Palestine. Iako bih voljela da se ova situacija riješi mirnim putem, nisam uvjerena da je to moguće. Plašim se da je eskalacija neminovna. Aida iz Tuzle, hvala gospođi. Aidi Zlatko iz Sarajeva kaže: potrebno odbaciti britanski koncept etničke podjele Palestine. Vidimo da je jedan od glavnih problema, možemo reći širom svijeta, posebno islamskog svijeta, znači Sjever Afrike, Zapadna Azija, Južna Azija, Jugoistočna Azija, nastalo otprilike zbog ovog britanskog koncepta zavadi pa vladaj, ubaci razdor i tako dalje. Znači, odbaciti britanski koncept etničke podjele Palestine, koji je britanska diplomatija također primijenila u Indiji, Pakistanu, Kipru i Bosni i svugdje stvorila izvor trajnog sukoba. Palestina treba da bude zajednička država Jevreja, Arapa i svih ostalih koji žive na tom području. Jedino takav koncept može dovesti do kraja sukoba. Gospodin Zlatko iz Sarajeva, hvala mu na ovoj važnoj poruci. Ankica iz Sarajeva kaže: poštovani, ono što se dešava u Palestini je nastavak, ili bolje reći, dovršavanje davno započete politike etničkog čišćenja. Vidimo da se ona još uvijek danas nastavlja. Potreban je zaokret u politici arapskih zemalja regiona. Ako one prestanu biti sluge američkim i cionističkim interesima i vrate se svom identitetu, sigurno će doći do zaokreta i u politici prema Palestincima. Nažalost, diplomatija se pika samo ako iza nje stoji vojna ili kakva druga moć. Ankica iz Sarajeva, hvala gospođi Ankici na ovom stavu. Naredni je nešto duži, Rizvan iz Sarajeva je poručio: ovaj dosadašnji način očigledno nije dao rezultate. Riječ je o nejedinstvu Palestinaca. Ovo je jedna izuzetno važna konstatacija, nejedinstvo Palestinaca. Posljednje vrijeme vidimo da se malo drugačije nešto dešava u samoj Palestini između palestinskih pokreta otpora i palestinske samouprave. Moraju se ili snažno i trajno odlučiti za narodno-oslobodilački rat pod jednom komandom ili preći u tihu diplomatiju kako bi mirnim diplomatsko-natalitetskom politikom pobijedili Jevreja kao što su to učinili Albanci na Kosovu. Vidimo da Jevreji su zapravo ovaj dio pokušali da nadomijeste migracijom iz svih krajeva svijeta Jevreja koji zapravo uopšte nisu porijeklom sa teritorija na zapadu Azije, nego su iz različitih krajeva svijeta. I vidimo da su na taj način doveli do toga da sada izraelski režim ima 6, 7, 5 miliona koliko god. Uglavnom se radi o migrantima, doseljenicima. Sada je Albanaca na Kosovu više od 90%, a 1945. godine bilo ih je 45%. Učili su, radili su, rađali, kupovali svoju zemlju, koju su im Srbi perfidno oteli nakon zajedničkog rata protiv Osmanlija 1912. godine, kada su Srbi kao Jevreji kolonizirani na albanskoj zemlji. Ovaj način ad hoc blitzkrieg rata je ravan samoubistvo, jer Palestinci ne nanesu nikakve gubitke neprijateljskim snagama, u nastavku se kaže. Znači, Izraelci navuku na tanak led, izazovu ih da pred svijetom imaju opravdanje za brutalni terorizam koji krstaškoj Europi nije mrzak. Naprotiv, Europa se raduje kada Palestinci i Bošnjaci ginu. Evropljani su zakleti krstaški ratnici, samo su nakon 1945. godine unajmili Jevreje da od naroda koji je doživio holokaust preraste u genocidni narod, što je užasna podvala cionista Jevrejima. Palestincima treba pomoći da ne srljaju dalje ovim do sada neuspješnim metodama ratovanja. Selam i Bajram Mubarečola, Rizvani Sarajala, Raziosom. Hvala gospodine Rizvane na ovom opširnom stavu i na nekim historijskim činjenicama. U svakom slučaju, jedna od važnosti je ova što je, da tako kažemo, u crvenom rečeno, od naroda koji je doživio holokaust, preraste u genocidni narod. Rizvan iz Sarajeva, mnogo hvala. Miloš iz Beograda kaže, na istoku ništa novo. Sukob između Izraelaca i Palestinaca traje decenijama bez mira na vidiku. Prije 26 godina je ubijen Yitzhak Rabin, izraelski premijer koji je sklopio sporazum s Arafatom. Mir je moguć, ali ekstremistima i velikim silama nije u interesu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.